faze je došao, do koje se faze je došlo u strukturalnom dijalogu, kao i na jedan dio pitanja koji se ticao toga da li je u proceduri, zakonodavnoj proceduri, ili da li se razmatra u organima Brčkog distrikta neki zakon koji bi u sebi objedinjavao ovu definiciju, odnosno sadržavao definiciju prisilnog nestanka.
Zahvaljujem. Što se tiče strukturalnog dijaloga i proširene nadležnosti suda Bosne i Hercegovine, ja ću samo kratko reći da strukturalni dijalog